Сода иштетекләр намлык хәбәр турыда якында илан кылынган бер мақаләгә караганда, Хытай тарап Американ асас кылган VP Media намлык ахбарат серкете белән TikTok, Instagram ва Twitch катарлык иҗтимаи таратуларда 2022 еллык Бейҗин кышлык Олимпик мусабакасы ва Хытайдагы кишилек хукук хакында актив фикерләрне таратышы өчен 300 000 долларлык килешим имзалаган. Дәрвакә Америка Байден хөкүмәте 6 декабрь Хытайның уйгырларга ирки кыргынчылык йөргизүп аткалык сәбәпле Бейҗин кышлык Олимпикны дипломатик байкут кылдыганлыгын элан кылгандан кин Англия, Канада ва Австралияма бу сәпкә кушылган иде. Европадагы дәүләтләрме арка-аркадан Бейҗин кышлык Олимпик мусабакасы бүксиге катнашмайдыганлыгын элан кылган иде. Хытайның дөньяның һәр кайсы җирләрдәге мәктәпләр, аммави тәшкилатларга һәр хил шәкелләр белән сыңып кирип, Хытайның тәшвиқатын кылып атканлыгы чоң ахбарат каналларында элан кылынды. Якындан буян иҗтимаи таратуларда Уйгыр районыга берип аталмыш саяхат видеоларын эшләп аткан чатәлекләрнең Хытайның уйгырларга йөргизеп аткан ирки кыргынчылыгын инкар кылдыган, уйгыр мәҗбүри әмгекенә аклайдыган төрдәге видеоларны таркытучы ахбарат васитәләренең вә күзәтүчеләрнең диккатын кузгаган. Без бүген Хытайда 10 ел турган ва Хытай хакында эшләгән видеолар сәбәпле ахыры Хытайдан куглап чыгарылган. Тордашларга Lawai 86 ва Серпенза номы белән танышлык булган Мәтью ва Винстон белән сөһбәт итеп бардык. Диккатыңызга төвенлек сөһбәтебезнең тәфсилаты да булсын. Алды белән өзеңләрне кыскача бер таныштырып үткән булсаңлар.
My name is Serpent Today. I'm the first, well, my real name is Winston. My YouTube name is Serpent Today. I'm the
Минем асыл исемем Winston. YouTube-тагы исемем булса Serpenza. Мен Хытайның чоң куруклыгыдан башка ярлыдым видео эшләгән тунҗу ютубер. Мен хел узундым буян, яни 2008 елдан буян мошындак видеоларны эшләп атамын.
Well, ever since about 2008, so a long time.
My name is Matt. I am the channel Lawai 86.
Менин исмим Matt. Lawai каналының башкаручысы. Серпенза белән берләшәбез. Без Хытайда танышкан. Винстон Хытайда 14 ел торган. Мен 10 ел торган. Без берлектә бер медиа шәркәте курдык. Без асосыны Москва белән Хытайның язык кышлакларына айланып, видеоларны эшләгән. Без хакыйкый Хытайның кандай икәнлегенә күреп бакмакчы идек. Без Хытайның караңгы тарафларын байкудык ва Хытайдан качып чыктык. Америкага килеп, медиа шәркәтебезне кайтадан җанландырдык. Ва асосан Хытай хөкүмәтенең кишилек хукук тәпсәнчелеге, натуры кылмыштыры ва дөньяның һәм ярдәге киңәймичлеге хакыры программаларны эшләгән.
We talk about the human rights abuses and the misdeeds of the Chinese government and their overreach in the world.
Якында илан кылынган бер макалага караганда, Хытай халыкарада образын юкыр көтүрүш үчүн издемай таратууларда таасир күчү болгон чатарлыктарга Хытай хакында аз деп язмаларны һәм баһарлыш үчүн 300 000 доллар хаҗлапты. Силерге мен мушундай мазмундагы тәкликлерге бактымы?
Yes, we have actually quite a lot, and recently we were approached and asked to make some COVID propaganda. Maybe you can talk about that for a second.
Back in Jakilado. Техи якында COVID хакында бер программа эшләш тәклибе келди. Бу вакытта сен сөйләп бергин.
Yeah, so an agent of the Chinese government reached out to us via email. They used one of our old email addresses and
бер вакалатчы безнең борынгы илхат адресыбызга хат языпты. Улар безнең коронавирусның Хытайдан борын Америкада таркалганлыгы хакында тәшвиқат видеосы эшләп, үзебезнең YouTube каналыбызда таркатсак 2000 доллар бердеганлыгыны языпты. Без улар хакында техник көп испат топлаш өчен кызгын мәгълүмат кылдык. Ләкин кинч улар безнең максатыбызны билеп кылып, тыксыз юкап кетти. Бу хәл борынмы йөз бергән. Улар саяхат хакында, Тибет хакында тәшвиқат видеосы эшләп, бершимиз хакында без белән алаклашкан.
This has happened previously. They've tried to get us to do that with tourism propaganda and all kinds of stuff.
Tibet
propaganda.
And in fact, the tourism stuff, if you watch any promotional videos that any other YouTubers made about
Әмәлиятта сез һәркандай бер YouTuberның Хытайның һәркандай бер җирен махсус тоныштырып эшләгән саяхат тәшвиқат видеосына диккат кылсагыз, ул фақат саяхат хакыда эмес. Уның да хөкүмәтне мактай дигән гәп сүзләр бар. Мәсәлән, хөкүмәтнең кешеләрнең тормышын яхшылаганлыгы, хөкүмәтнең яхшы система орнатканлыгы дигәндә. Мошындак мәзмунлар саяхат дигән темаларның ичиге киргизләде.
Or how the government has built this infrastructure. Structure, or it will be built into the sort of tourism advert, basically.
Мошындак тәкъдимләрне сезләр нимәсәк кабул кылмадыңлар?
Many years ago, I knew people who accepted these, and I interviewed them on my channel actually.
Мен нәтиҗәләре мошындак тәшвиқат видеосы эшләгәнләрне YouTube каналында зиярат кылган идем. Мен параңлышыш ва уларның эшләрен күреш ярыында шуны ис кылдым ки, бу һәқиқатан қорқынычлык ва кыйын бер эш. Чөнки улар сезне тәшвиқат коралы сүтүдә эшләтүдә. Улар тәшвиқат видеосы эшләйдиганларны хөкүмәт орынлаштырган ресторан, сода сарай ва музейлар алдында торгызып, һәр хил хәрәкәтләрне кылгызып видеога алды. YouTuberлар өчен бу бик көңеллек эш эмас. Эш кылып мен бундай эшләрне кылышка
And there's not much to gain from it, really. It just wasn't anything I was interested in doing.
Of course, we're not going to accept that because we believe that the Chinese government is, in fact, an evil entity.
Elbette biz bundaq təkliflərini qəbul qılmayız. Çünki birincidən biz Xitayın rəzil ikənligini bilirik. Xitay yürgüzüb atqan kişilik hüquq dəfsəndiciliklərə qarşı durmuş. İkincidən çatal hökumətinin pul elib saxta təşviqat elib biriş
qanunçuluq.
Yeah, you know, the thing is our opinions are our own.
Yeah.
And so we're not going to just say something because we're paid to say something.
No, we are.
Which is what they want us to do.
Bizning oy-fikirlarimiz özimizning. Shunglashqa biz biri pul beriman nima de desa, shuni deydiganlardan emas. Biz nima qilishni xohlasak, shuni qilamiz.
We are fiercely independent. We've never been paid by any sort of agency or government ever. We are not affiliated with anything.
Biz butunlay mustaqil. Har qanday bir tashviqot organlaridan yoki har qanday bir hukumatdan pul olib boqmadik. Biz hech bir o'ringa bog'lanib qolgan emas.
Sizlarcha Xitoyning mushundoq tashviqot videolarining ta'siri bo'lamdi.
It doesn't really work. Most people can see through it, but the thing is,
normal kishilar bir qarapla bilib ola olaydi. Bak ta'sir bo'lishi natayin. Chunki Xitoy haqiqiy xabarlarni cheklaydi. Hech kim haqiqatan nima ishlarning bo'layotganligini bilmaydi. Ular rasmiy xabar kanallarining muxbirlarini kirgizmaydi. Ularning naq maydonga berib xabar ishlashiga, videoga elishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning Xinjiang haqida uchur izdiganlarga ashundaq saxta yasalgan atalmish sayohatchilarning tashviqoti uchraydi. U nuqtadan qaraganda ta'sir Ularning bu xil tashviqotlarining asoslik ta'siri o'zining davlat ichidagi fuqarolarga bo'ladi. Ya'ni ular qaranglar, chatalliklar Xinjiangni yaxshi deb maqtayotdi. Xinjiangda hamma ish normal ekan deydi. Undan keyin bularni dunyoga Xinjiangda hech qanday masala yo'q deganini isbot qilib ko'rsatdi.
And this is proving to the world that, you know, there's nothing bad going on.
To be honest, it's a two-pronged approach because I think
Menimcha buning ikki nuqtadan qarash mumkin. Birsi boya degandek o'zining fuqarolari, ya'ni qaramoq amerikalikka, kanadalikka, janubiy afrikalikka. Bular g'arb axborot vositalarining aytganlarining aksini da'vatida, ya'ni Xinjiangda hech qanday masala yo'q da'vatida. Yana birsi YouTube ko'rirmanlarga qartilgan. Maxsus Xinjiangda yuz berayotgan erkak qirg'inchilikni inkor qiladi. Ashu chetellik tashviqotchilar orqali qaranglar, sizlar bu yerga kelib boqmagan. Men mush yerda deydi. O'xshash bir ko'chini qayta-qayta ko'rsatib turib, men bu yerda hech bir lager ko'rmadim deydi. Xuddi biz ko'rgan Jerryning videosi o'xshash.
Kind of city block of the Grand Bazaar over and over again. Like, for example, if you look at Jerry's video.
Lavay yuqorida tilga olgan Jerry Goody ismli bir kishi yaqinda Urumchidagi cho'ng bozor atrofidagi ko'chalar, dukkanlar va kasb bozorini aylangan bir sayohat videosi ishlab tarqatgan. U kishi videoda hamma ishning normalligini, bu yerda g'arb medialari aytgan hech qanday qirg'inchilikdan asar yo'qligini ilgari surdi. Torlada Xitoyda turayotgan bir qism chetalliklarning Xitoyni maqtab ishlagan videolarini uchirtib turadi. Hozir chetalliklarning ingliz tilida maxsus Uyg'urlar uchrayotgan erkak qirg'inchilikni inkor qilib ishlagan videolar ko'payib qoldi. Sizlar degan Ashu Jerry Goody degan kishining videosiga qanday qaraysizlar?
He walks around in a circle inside the Urumqi Grand Bazaar, which all of the other YouTubers have been to the exact same spot.
U Urumqida cho'ng bozordagi boshqa YouTuberlarmi doim ko'rsatadigan bir ko'chani aylindi. U ashu ko'chaning bir betidan kirib, maydonni aylinib, yana shu atrofdan boshqa yerga bormaydi. Agar sizlar Suni Amra xaritasini izlasanglar, Urumqi cho'ng bozoriga oid rasmlarga qarasanglar, uning ashu ko'ringan bir munorning atrofida aylanganligini ko'ra olasizlar. Bir yerni necha qatim cho'g'ilablar qaranglar Xinjiang nima degan yaxshi. Bu yerda irqiy qirg'inchilik yo'q degan ideyani tashviq qilyapti. Agar sizlar Google xaritasidan butun Xinjiangga qaraydigan bo'lsanglar, Urumqining bo'libmi, u cho'ng bozorining qanchalik kichik bir doira ekanligini ko'ra olasizlar. Xinjiang bek kengri bir zamin. Xitoy xaritasining 6dan 1sini egallaydi. Shunga bir xitoychini Xitoy mantiqisini bilmaydigan, Uyg'ur tilini aslo bilmaydigan bir ahmoq YouTuberning kichkini bir ko'chani aylinibla, bu yerda irqiy qirg'inchilik yo'q deganini isbotlash mumkin emas.
Who cannot speak the Uyghur language, who knows nothing about the culture of China, can walk around in this tiny little area and claim that there's no genocide or any bad things happening in China.
And the Chinese government on these trips will use the Uyghur people as basically like dancing mascots.
Xitoy hukumatı bu kul təşviqatları daim Uyğurlarni uslu oynaydigan oyunçaq orunda düşüb turgan. Ular qaranglar, Uyğurlar uslu oynayatdı, ular xoşal. Sizlərni bir ailəyə başlayılı. Qaranglar, ular uslu oynayatdı deydi. Jirinin yeni bir videosunda o 6 aylık bir Qazaq ailəyə kirdi. Əlbəttə təbiilə ularni uslu oynayıb tutdu. Bu videoyu qarsanglar, derizdən 2 yoki onundan jiqraq hökumət xadiminin küzüb turyatqanlığını görə aləyiz.
Like there are two police minders watching more than two watching him through the window.
These trips that they all go on, they have fixers and minders with them that take them to the places they're allowed to go. They arrange all of the travel and they make sure that they do not go near any of the bad areas so they cannot see what's really going on. So these people are kept within a very small bubble and that's all they can film and that's all they can show.
Bu tordaki sayahatlarda ulanın bardığan yerini hükümet hadimleri orunlaştırdı. Herkandak bir meselenin baykalma астыкка капалат кылды. Шуңа реаллыктан ним болуп атканлыгын көргөлү коймайды. Шуңа бу кыл ташыпкачыларны ашындак кичиктен бир шарнын ичиге сулап койду. Улар факат ашу ярнылы фильмге алалайды ва факат ашу ярнылы көрсөтөлөйдү.
Jerry is a good example of propaganda that I think a lot of people might see through. It's
just like ташыпкат видеосу иштеп атканлыгы маны мәлле деп чыгып турган ташыпкачылардын эң жакшы мисалы. Унун кылган сөздөрү бек ахмаклачы, күлкүлүк. О найт эни кылып Кытай өкмөтү хакыйкатан жакшы икен дегендей кепланы кылды. Эгер Кытай мәдениетин билдиган бирси болгон болса, бу бек күлкүлүк деп насхыр кылды. Кытай тилин, мәдениетин билмейдиган бир саяхатчы үчүн бу район бек жакшы билиниши мүмкүн. Мушу кыл таасир бек хатарлык. Мушу видео кишилердин калласына Шинжаң хакында бир кыл шүбхени селип койду. Шинжаңдагы уйгур кыргынчылык хакындагы мазмунларды көргөндө, мен нургун америкалык ва канадалыктардын хатыржам айлып жүргөнүн көрдүм. Бу жерде эч иш жок экен. О жаптар жаган, булар факат Американын ташвикаты дейди. Şu taraftan bu kıl teşvikatla xeterlik ve malum noktadan etkanda ünümlük değişiki boludu.
These Americans walking around there, Canadians walking around there and they were fine. So it must not be true. This must be American propaganda. And that's where it gets dangerous. I think to a certain extent it is successful.
Ötken ili Guangguan ismi bilen YouTube kanalı açıkan Xtay YouTuber nahayti mahbi bir şekilde BuzzFeed xabertori Sün'i Hemrah'nın yardımı bilen tekçürüp çıkan lagerlarının oranı körsülgen xaritini boylap Uyghur rayonunu aylangan idi. O BuzzFeed xabertori yazıgan xaritiga asasen Kumul, Ürümçi, Sanji, Korlak Katarlıq caylan aylangan. Cami 18 lagerinin oranını tapkan ve Yiraktın sin алган иде. Ва бу син көрүнүшләрне Хытайдан айрылгандан кин YouTube-да элан кылган иде. Өткөн эле өзүнүн hayatının халкы үстүрсө кармай, лагерларны эң якын арлыктан мәхбесин алган Гонгван деген YouTuber менен бу Үрүмчи чоң базарына сыйынып алган Джерико деген YouTuberни сүйлөштүрсөк, экисинин фаркы неме?
Honestly, one of them is showing the truth. And one of them is showing a lie.
Toğrusunu aytqanda birisi haqiqatni ko'rsatib atadi, yana birisi yolg'onchilikni ko'rsatib atadi. Gwangwanda ajoyib bir jasorat bor ekan. Xitoy fuqarosi bo'lish sifati bilan u mushundoq qilgani uchun nurg'un avarchilik tutiraydi. Lekin u yanada bu cho'ng xatariga tavakkul qiladi. U o'zi Xitoy, Xitoychini biladi, Xitoy mantiqini biladi. Jerry Xitoydagi o'zi turgan shahardan boshqa yerlarga berib baxmagan. Xitoychini bilmaydi. Yerli xalq bilan paranglasha olmaydi. Xitoy yozuvini o'qiy olmaydi. Трапыда немишлардын болуп атканын аңкара алмайды. Унун кылып атканы факат Кытайда турушту рухсун саклап калыш үчүн Кытай компартиясы неме кыл десе шуну кылып атады. Мен уну хил узундан башлап билемен. У илгири Кытайны ва Кытай халкын мазак кылып тыллап кеп калатты. Эмди туюксузда Кытайны мактап видео иштеп Кытайны мактайдыган агаш күчүлөрүн көпөйтүп, аксыз саяат кылдыган бирсиге айланды. Шуң у Кытайда жашаш үчүн ва агаш күч топлаш үчүн Кытайнын ташвикатын кылдыган
So he's a two-faced, horrible man who will do anything that he can in order to solidify his stay in China and to gain an audience.
Look at Guangguan, like the fact that he had to go around and hide under duress and be very, very secret about what.
Guangguanga qaraydigan bolsak, u bir nishon bilan boshdan oxiri saqlanib turib, ehtiyotchanlik bilan harakat qiladi va tarqatgan sim ko'rinishlarini Xitoydan ayrilgandan keyin tarqatadi. Demakki, Xitoy kishilarining ashyolarga berishiga yo'l qo'ymaydi. U yerda nima ishlarning bo'lib atganligini ko'rgini singa olg'ilib qo'ymaydi. U yerdagi kishilar bilan normal paranglash qilib qo'ymaydi. Xitoy hech qachon bundaq ishlarga yo'l qo'ymagan, aniqki u yerda yo'shirdigan
It's quite obvious there is something to hide.
That's not his real name. His real name is Gerard van der Merwe. He's a South African Afrikaans, changing his name all the time. How strange.
Jerry'ye gelsek, Jerry onun asli ismi emas. Onun asli ismi Gerard van der Merwe. O Janubi Afrikalık. o ismini daim o'zgartirib turdi. Bek G'alita.
And they end up in Xinjiang half the time and the reason is very obvious.
Yaqin vaqtlarda endi Xinjiangda paydo bo'lib qoldi. Bu iniqla tashviqot uchun. Xitoy hukumatı bu tashviqot videosi orqali deydiki, qaranglar, biz chetalliklarning Xinjiangga kirishiga yo'l qo'yamiz. Ular xohlagan yerga bora oladi. Ular hatto boshqa videolardagidek Xotanning kashf bozorlarida kabob yeb, yerli xalq bilan usul o'ynay oladi. Har qanday bir kishi Xinjiangdan haqiqiy uchurlarni elib ketishga urinsa, cho'qim saqchilar ularning orqasiga tushadi. Ularning so'z harakatiga aralashadi. Hatto rayonda qo'lab chiqarildi. U rayonda allaburun bir saqchi devleti qurilib bo'lgan bo'g'ochqa Xinjiangdan haqiqiy ma'lumotlarni elib chiqish bekmo tas. Xitoy buni bir qo'lliq o'rlashtirib otdi.
There is very little information coming out of Xinjiang because of the police state that's been set up and China doesn't facilitate it.
Darvaqa Xitoyning ijtimoiy taratqu tashviqati uchun qajilgan mablag'i unumini ko'rsatishga boshladi. Jeriga o'xshash Uyg'ur rayoniga atalmish sayohatga borgan chatarliklarning qaranglar. Xinjiangda hamish normal, erkak qirg'inchilik atalg'usi g'arbning o'yini deydigan youtuberchilar ko'payib qoldi. Asha youtuberchilarga nimalar deganlar bor?
I've made plenty of videos about them by now. My message directly to them is that you guys are very immoral.
Men ular haqida nurg'un videolarni ishildim. Mening ularga bevosita deydiganim, sizlarning qilayotganingizlar vijdonsizlik, axloqsizlik. Sizlar razil bir hokimiyatning dahshatli kishilik huquq dabsandichiliklarini yepishiga yordam qilayotsizlar. U yerga berib ijarab turib, qaranglar Uyg'urlar usloynayotdi deyish orqali dunyodagi eng yirginishlik hukumatning ashu kishilarga zulm qilishiga sherik bo'layotsizlar. Yostiqqa bosh qo'yganingizlar qanda quyalaydigansizlar
at the end of the day I don't know how you can sleep you know.
My message to these people.
Mening ularga aytadigan nurg'un gaplarim bor. Bo'libmi amerikalik bir dangliq o'yin loyili kuchi bor. U doim bizning Xinjiang haqida aytganlarimizga qarshi chiqadi. Uning nima degan? Agar sen Xinjiangga berib qalsang, biz ta'minlagan adreslarga bora olmasan, hech hech kim bormaydi. Ular doim Xitoyda biz xohlagan yerimizga bora olamiz. Xitoy Amerikadanmi erkin, Xinjiang haqidagi xabarlarning hammasi Amerikaning tashviqoti, men hammayaga bora olaman, men senga sinig'i elib yollab beray deydi. Hech hech kim buni qila olmadi. Biz hech hech shundoq deganlar ning javobini saqlayotimiz. Mening ashu youtuberlarga aytganim, yurakinglarni tutib bekinglar. Sizlar amaliyotda haqiqatni hammadan yaxshi bilasizlar. O'zingizlarning noto'g'ri ish qilayotganingizlar o'zingizlarga besh qo'ldek ayoq. Butun hayotingiz bo'yicha ashu vijdon azobi bilan yashaysizlar. Shuningdek, shu joyga berib haqiqiy ahvolni sinib olib, oshkorlay olmaysizlar. Oxirgi kishilar yanada hargiz sizlarning degan gapinglarga Xitoyning tashviqotiga ishonmaydi.
There's no way. There's absolutely no way these people believe in the Chinese propaganda.
Ziyoratimni qabul qilganingiz uchun rahmat.